sunt lui Duhamin. Nu o să mai prelungesc vremea, pentru că avem o oră, o oră și ceva și atunci nu se întinde. Da, cum vă spuneam, s-a făcut un parastas pentru acei tineri morți în clubul colectiv la București în 30 octombrie și au fost chemați toți preoții din Cluj și ni s-a spus astăzi la ora 3. Așa că n-aveam cum să vă anunț mai repede că se schimbă programul, știți? Trebuie să nu fiți supărați. Că ați așteptat, că ați stat, că... Întorcându-ne la facere, în capitolul 10, care, cum vă spuneam, e mai plictisitor, în sensul că se tot se enumără multe nume. Dar sunt și câteva lucruri care apar acum și despre care merită să vorbim și am și vorbit. Unul dintre ele este că am vorbit despre moștenirea răutății, moștenirea educației greșite, felului greșit de a trăi, care se vede în neamul lui Ham, și ca moștenire genetică într-o anumită măsură ca predispoziție, dar și ca predispoziție, nu ca și nu e normativ, nu e definitoriu că trebuie să devină răi toți cei care sunt din neamul lui Ham. Dar predispoziția era spre anumite păcate pe care le-a avut Ham pe corabie și după aceea le-a și în afara corabiei când a coborât. Și nepăsare, și nerușinare, și necinstirea părinților, și cruzime, și ironie, și toate acestea sunt semne ale mâniei, mare parte dintre ele, și frica, și punerea deoparte, și nepăsarea, și sunt semne ale mâniei, și tristețea, și îngândurarea, și ironia, și multe, multe, mânia are foarte multe chipuri. Și părinții numeau irascibilitate. Și această irascibilitate, ca o forță a sufletului care trebuie să fie de fapt bună și folositoare, deci ea e dată de Dumnezeu folositoare, irascibilitatea, folositoare ca să țină mintea trează, e ca un fel de, să mă închipuiți, un fel de hormon duhovnicesc. Așa cum tiroida are treaba ei și rostul ei și îți ține firea trează și sau orice glandă are rostul ei în corp, în partea endocrină, așa există niște forțe ale sufletului care sunt, au rolul unor glande endocrine duhovnicești, dar ele nu sunt, nu există ca și glande. Nu, să nu facem confuzii, să nu facem ca Descartes să zicem că este o glanda pienală în creier care unește sufletul cu trupul și nu știu ce. Nu. Și așa sunt niște forțe cu care omul se naște și una dintre ele este această forță a sufletului numită irascibilitatea. Irascibilitatea prin fire, așa cum a fost ea îngăduită de Dumnezeu, nu este rea. Irascibilitatea este bună. Ea era făcută ca să dea tot timpul trezvie minții, atenție minții, luciditate, întoarcerea minții neîncetată spre Dumnezeu. Exact cum i-a zis Dumnezeu, lucrează și păzește raiul. Asta este rostul irascibilității, atenționării tot timpul. Când Mântuitorul descrie via pe care a dat-o în grijă lucrătorilor și zice a sădit vie și a sădit și a pus, a zidit un turn și a făcut un teasc unde se striveau strugurii și a împrejmuit-o cu gard turnul, dar și gardul sunt componentele irascibilității. Păzește și lucrează via. Irascibilitatea este ca să să-l trezească tot timpul pe om spre Dumnezeu, să-l întoarcă spre Dumnezeu, să-l întoarcă spre atenționare, spre sine, să fie atent la sine, să fie atent la forțele care luptă, să lupte cu forțele rele, să lupte cu libertinajul, nu cu libertatea, ci în libertatea lui să hotărască ce e bine și ce e rău și să lupte cu partea libertină a sufletului său, cu tot ceea ce poate face rău celuilalt. Aici ar trebui să fie irascibilitatea. Aici ar trebui să lucreze ea. Mânia, care este o componentă a irascibilității, ar trebui să fie împotriva noastră, a forțelor rele din noi, a pornirilor rele cu care să ne luptăm, să le stâmpărăm, să le stingem. Dacă omul și-ar consuma forța irașvilității în interior, ar fi foarte blând în exterior. Cu cât omul își consumă mai mult forța irașvilității în interior, în lupta de a numi numele lui Dumnezeu, de a-și aduce aminte de Dumnezeu, de a stăpâni pornirile, de a-și ține gura, de a-și ține gândul, de a se strădui să aibă gând curat, de a aduce gânduri curate, această luptă atât de grea, mai grea decât a face de aici până în, pe jos să mergi până în Siberia. Deci mai greu lucrul acesta. Ori acolo se consumă o energie imensă, aceasta e la civilității. Cu cât lupta în interior este mai mică sau este absolut nepăsător, omul e absolut nepăsător în privința asta, cu atât ea este în exterior. Și este în exterior prin 3 sau 4 chipuri. Unul dintre ele este mânia, irascibilitatea exterioară, ușurința cu care sari la ceartă, la bătaie, la orice. A doua este frica, care este o componentă a irascibilității, sau angoasă, stare de angoasă, și a treia este tristețea. Toate sunt din aceeași sursă a irascibilității. Dar mai sunt și alte componente, nu o să stăm noi astăzi de acestea, altă dată, dacă ne-a ajutat Dumnezeu. Oricum, Ham avea această, mai mult decât Noe, mai mult, cu mult mai mult, care își stăpânea bine această irascibilitate și o folosea în dialogul lui cu Dumnezeu și în întâlnirea cu omul și în lucrarea bunătății interioare și a dragostei pentru toți ceilalți și chiar și ceilalți fii ai săi și poate și nurorile, dar Ham nu și-a lucrat această, nu folosea această irascibilitate și a ieșit evident în afară. Evident, cum a ieșit la Cain. Invidia este și aparte acestei irascibilități, este o formă de ieșire în afară acestei stări de irascibilitate, mânie folosită cum nu trebuie și unde nu trebuie, în scopuri greșite. Ei, și aceasta, am vorbit o dată despre moștenirea aceasta care vine ca predispoziție genetică și se vede în neamul lui Ham. După aceea, ca o moștenire spirituală, ca o moștenire educațională. Pentru că se învăța unii de la alții, cei din neamul lui, pentru că vedeau. Și noi tot timpul acuzăm sau ne acuzăm părinții sau moșii și strămoșii noștri de anumite patimi pe care le avem, dar să știți că nu atât de mult le moștenim, ci le dobândim prin educație, nici măcar n-aș numi asta educație, ci prin mod de a viețui pe care l-am văzut la părinți. Ați văzut copiii cum imită tot ce facem noi, dacă avem copii. Dacă noi suntem mânioși din când în când la orice chestie, dăm cu punul masă, zicem, dar nu mai vreau, dar nu știu ce, face și el la fel. Dacă mama face isterii și strigă la soț, deci îl cheamă Petrica, Petrica să vii acum, așa face și copilul, exact așa face. Și chiar strigă așa, în felul ăla și irascibil și în felul, el se educă să fie așa, ori dacă ați observat aceste mimări ale păcatului, mimări ale răutății, aduc răutatea. Nu știu dacă ați observat vreodată sau dacă ați încercat să vă observați pe voi că dacă, de exemplu, 2 săptămâni, o lună, un an, vă mâniați, nici nu trebuie un an, nici nu trebuie două luni, o săptămână, două, vă mâniați numai de formă, că trebuie să mă mâni, că trebuie să înțeleagă. Ajunge să vă mâniați cu adevărat. Deci dacă vă ziceți trebuie să mă mâni ca să înțeleagă, că altfel nu înțelege, o să ajungeți să fiți un om mânios. Nici nu vă dați seama când ajungeți. Numai mimând mânia. Sau dacă mimați cine știe ce altceva, orice altceva, ajungeți cu foarte multă ușurință să fiți așa. Deci, cum zicea Nichita Sănescu, cuvintele atrag realitatea. Nu numai cuvintele, orice formă de mimare, de nu numai cuvinte, și gesturile, și forma, tot orice formă, de fapt, orice formă exterioară, lingvistică, exterioară, comportamentală, de orice fel, atrage conținutul. Cum se zice, lac să fie că broaște sunt. Așa, dacă ar fi, nu-i vorba numai de noi înșine, e vorba că peste aceste depozite ale răutății stă o putere a întunericului care e personală, care e persoană, care e diavolul. Și care umple imediat aceste goluri. Adică, exact cum un suflet curat atrage firesc mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu, un suflet găunos cu asemenea deschideri spre rău sau goluri, forme găunoase deschise spre rău, atrage și vine fără prea multe explicații răul și se încuibează acolo. Deci, mare parte, o mare parte din ceea ce a urmat după Ham și urmașii lui, care se, și toate greșelile care au venit după el, ca fiul al, mai rău, mai fiul cel rău dintre cei trei fii al lui Noe, a venit și prin educație, dacă putem zice așa, sau, și prin asemănare, prin modelare, după, prin tiparul greșit, ceea ce se întâmplă și la noi. Deci, mai degrabă, noi, o mare parte din ce avem rău, avem moștenind educațional de la părinți, adică preluând educațional de la părinți. De pildă, nu știu, cei care se povestesc căstrâi veți observa asta. Exact cu fetițele și băieții când se mici, dar mai mult fetițele, se joacă de mama și tata pe acolo și fac mâncare când se mici și fac tot felul. Și dacă vă uitați atent la ele sau la ei, fac exact cum fac mama și tata. Adică dacă mama când face mâncare e nervoasă, face așa, trântește, dă cu tigaia, nu știu ce, că așa trebuie să fie, că așa... Cum zicea acel copil când i s-a stricat mașina la mama și nu știa să facă. Și copilul a zis, dar nu zici și tu poezia ca tata, că tata când se strica începea în jurăturile. Și el îi se părea normal, deci când se strică începe în jurăturile și se rezolvă treaba. Asta era... și îi spunea la mama, că nu zici și tu formula aia magică cu... așa se pune, intră în mintea lor, dar de exemplu când vă veți căsători, vă spun, vă profețesc ceva de acum. Voi, de exemplu, poate ați urât anumite comportamente ale tatălui, ale mamei, nu vreți să fiți așa, nu vreți să vă comportați așa, urâți felul ăla de a fi, modul de a vorbi, modul de a se comporta, modul de a se raporta la unii la alții, al tatălui și al mamei când fac greșeli. O să observați după ce vă veți căsători, după un timp, că veți fi la fel. Aproape în orice veți fi la fel. Când veți spăla rufe, veți fi ca mama, când veți spăla vase, veți fi ca mama. Veți fi aproape firesc, vine acel fond comportamental asemănător cu mama, și printr-o anumită moștenire, dar mai puțin moștenirea aceea genetică, ci mai mult prin ceea ce ai învățat, ca într-un tipar. S-a format mintea într-un tipar. Exact cum ții minte și acum era un om la noi, Moisuc îl chema. Și tot timpul când era tâmplar și când tâmplărea și făcea, nu știu cum își sugea el din zi. Asta era forma lui. Și copiii lui aproape toți fac la fel. Dar, nu, dar asta nu înseamnă că se moștenește. Ei au văzut așa și când se chinuiesc acolo, fac și ei la fel. Nu-și dau seama. Intră așa ca într-o formă nouă de comportament pe care o uită de sine și ei se comportă după tata, că așa l-au văzut, că atunci când te consumi și vrei să-ți iasă ceva bine, trebuie să înțelegeți? Sunt multe. Ei, o să vedeți, după ce vă veți căsători, vă veți ciocni cu, dar nu numai după ce, zic după ce vă veți căsători, pentru că voi ați cunoscut familia voastră căsătorită, mama, tata, împreună, și mai ales în mediul ăla, când apare bărbatul, femeia, și apăreți voi în noua postură pe care n-ați bănuit-o până atunci, o să vă întoarceți la formele pe care le făceau tata se mânia, nu știu ce, tu ești băiat și tu te apuci de mâni și tu ce am, domne? Că eram un om băiat cu minte, liniștit, așa. Și te apuci tu de mâni și de scandal și de supărări și ți se pare normal. Și să vedeți ce greu e să te depășești în privința asta. Foarte greu. Aproape că o să ajungeți mult dintre voi să constatați că sunteți mai răi decât părinții voștri pe care ați judecat o viață. Și că nu puteți să vă reformulați. Dar noi îl avem pe Hristos ca un model veșnic. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, cu care trebuie să ne asemănăm, pe care îl moștenim și ca genetică aproape, pentru că îi luăm trupul și sângele lui și există o anumită moștenire până și la nivel trupesc pe care ar trebui să o preluăm de la Hristos. Ce să mai zic la nivel spiritual, ce să mai zic la nivel comparativ, să-l cunoaștem și să luăm aminte la el. Și atunci noi nu avem îndreptățire, că așa au fost părinții mei, așa sunt și eu, ce să facem, asta e viața. Păi bine, dar tu de atâta timp te compari, te apropii de Hristos, îl citești, îl cunoști, vrei să te asemeni cu el, asemănă-te cu el, fă ca și el. Deci n-ai motive de îndreptățire. Dumnezeu ne-a dat împotriva acestui rău care vine din neamul nostru, că nu sunt numai rele, sunt și bune, dar multe sunt rele și parcă noi preluăm mai ușor relele decât bunele, ne dă modelul său, felul său de a fi, blândețea sa, bunătatea sa, iertarea sa, pe care noi suntem foarte greu dispuși să o asumăm, nu prea asumăm, foarte greu. Nu o putem asuma decât dacă începem să o facem, vrând nevrând. Încep să faci. Nu știu ce trebuie să faci. Să ierți. Să zici, te iert, așa cu liniște, bine, nu-ți cer nimic în schimb, numai așa. Să zici odată, să zici de două ori, să zici de trei ori, să zici de șapte ori, la altul și te obișnuiești. Îți intră în firesc. Îți intră în fire. Așa cum postul ți intră în fire, așa cum, nu știu, să mergi la slujbă, ți intră firesc. Ți se pare normal, nu mai ai nicio... E așa și binele intră firesc în firea ta și cu cât înaintezi, o să constați că binele pe care înveți să-l faci este mult mai adânc în tine decât răul învățat de la părinți sau de la alt, sau de la alții, pe oriunde. Are o pecete și are un tipar mult mai adânc, cel mai adânc în tine decât răul. Nu te poți identifica cu răul. Aud foarte mulți oameni care tot timpul se identifică cu răul. Și zic, eu sunt rău, că așa sunt eu, că-s rău, că rea, că-s rău, că-s cicălitor, că-s cicălitoare, că-s răutăcios, că-s răutăcioasă, că... Și că așa sunt eu. Nu e adevărat. Oricine ar fi acel om, are un tipar bun, după chipul lui Dumnezeu, mult mai adânc și mai real și mai adevărat decât chipul, firea omului căzut, care s-a întipărit în el și este a doua fire. A doua fire pe care noi am preluat-o, am crescut-o, am rănit-o și care s-a făcut păcatul noi și patima a doua fire. Dar firea primă după care ne-a zidit Dumnezeu este mult mai profundă în noi și ne recunoaște mult mai mult în acel om. Mult mai mult. Numai că greșeala sau durerea este că foarte puțin ajung să guste cu adevărat din acea fire bună a omului, a noastră, încât să ne întoarcem cu toată ființa acolo, să nu mai vrem să ieșim. Foarte puțin ne atingem, nu ducem până la capăt lucrurile, le ducem până la un anumit prag mic, până foarte puțin facem și atunci ne apucăm să ne îndulcim de acea bucurie, de acea întâlnire. De fapt, acolo, întâlnirea cu tiparul acela din noi, al chipului Dumnezeu, este întâlnirea cu Dumnezeu. Acolo omul se întâlnește cu Dumnezeu. Numai că asemănarea asta este de multe ori așa de chircită și de nepotrivită și nu dusă până la capăt, încât nu ne întâlnim real cu Dumnezeu, decât foarte puțin, foarte puțin. Păcat. Acea întâlnire este unică. Orice, și dacă de șapte ori pe zi ai face o faptă lui Dumnezeu, acea întâlnire e unică. Adică, parcă e tot prima oară. Cu bunătatea, cu îngăduința, cu răbdarea și să poți o faci cu toată ființa, fără mândrie, fără invidie, fără ciudă, fără las că fac acum și mâine îmi răzbun eu, las că nu știu ce. Nu, ci să faci absolut benevol și fără niciun gând ascuns, acea întâlnire cu Dumnezeu e de o frumusețe greu de explicat în cuvinte și nu te-ai mai lăsat dus de acolo. Problema e că prea puțin pornești la acest război. La acest război folosește forța irascibilității. Vorbeam și despre faptul că începe vânătoarea, încep vânătorile, se vorbește de acest așa zis Nimrod, vânător vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu. Până atunci nu se vânau animalele, dacă se întâmpla, era rarisim când se aduceau ca jertfă sau cine știe în ce, o anumită plăcere a unuia să ucide pe un animal, dar ele nu se mâncau. Și după potop a venit vremea în care oamenii mâncau animale și le vânau și începe vânatul. Dar și acum încep și războaiele. Și până atunci n-au fost războaie pe pământ. Au fost multe petreceri, desfrânare, păcate, altele, dar nu războaie. A fost ucidere între Cain și Abel și alții, Lameh a ucis și el și alții și alții, dar nu exista aceste războaie, sunt de fapt genocide. Adică ucidere în masă, ucidere a nenumărați oameni, stirpirea uneori a unor triburi, a unor popoare întregi, bajocorirea acelor neamuri, greu de... Deci e forma răului mult extinsă. Nu, incomparabil este războiul cu o ucidere între Cain și Abel, să zicem, care e un om. E început unui neam întreg a murit odată cu Abel, dar totuși era un om. Lameh a ucis bărbat și tânăr, a ucis doi oameni, dar nu e incomparabil cu războiul care înseamnă mii de oameni, sute de mii de oameni uciși sau care se puși și care sunt plini de ură și de iuțime și de răutate împotriva altui neam, cu alte sute de mii de oameni care vin în fața lor, la fel ca ei, cu mici diferențe sau mai mari, culturale, sau și care se ucid cu plăcere, cu dor de a ucide, parcă așteptând și dorind asta. Și asta este chipul de multe ori al unei lupte sfinte sau unui, a naționalismului sau unei dreptăți istorice sau, dar orice formă ar avea această ucidere, ea sau oricum s-ar numi sau oricum ar fi acoperită, nu și-ar îndreptățire decât cel mult ca formă de apărare. Cel mult ca formă de apărare, și atunci românii au avut un constant greșelile lor, dacă au fost vreodată greșelile, au fost în al doilea război mondial, când au trecut Nistru și au mers spre Crimea și spre și-au asediat Odessa, unde au murit zeci de mii de oameni. Ceea ce au fost greșeli istorice care până atunci românii nu le-au făcut. Popoarele în general le-au făcut. Românii și încă câteva popoare rarisime n-au făcut greșelile acestea, adică nu și-au trecut peste granițele lor, n-au avut treabă cu nimeni, nici măcar cu cei care erau între ei. Aici s-au așezat și armeni, s-au așezat și țigani, s-au așezat și multe neamuri, și sași, și unguri, și în afară de anumite răscoale, de când nu se mai putea, n-au fost niciodată aleși și uciși dintre noi străinii, nici cum să se treacă peste granițele firești, decât câteva campanii de pedepsire pe care le-a făcut Ștefan spre Ștefan cel Mare și Sfânt spre Ungaria, spre Transilvania sau spre Polonia, unii dintre domnitorii noștri, dar așa, scurte și numai o formă de așa, ați arăta puterea, lăsați-ne în pace și vedeți-vă de treabă. Sau rarisim, cum a fost Mihai Viteazul, care a coborât până aproape de sudul Bulgariei și a făcut prăpăd, dar nu cu Bulgaria avea treabă, cu turcii, pe care îi urmărea, de s-au înspăimântat la un moment dat turcii, că au crezut că o să recucerească Constantinopolul Mihai Viteazul. Nu știu dacă știți că el, înainte de călugării, ne-a făcut nebuniile astea, nebunii bune. Dar nu era firescul românilor să facă lucrurile acestea. Oricum, războiul e o formă de cancer al răului, adică de cancer generalizat. E un cumul al răutăților, un cumul al irascibilității. Așa cum un om care nu își folosește irascibilitatea cum trebuie și n-are niciun, nu se smerește, și smerenia și smerenia e până la urmă o formă de bună de folosire a irascibilității. Adică să te cunoști cine ești, a te pune totdeauna în fața Dumnezeu, a ști cine ești tu, a ști cine e Dumnezeu, a te judeca pe tine, aici se folosește irascibilitatea interioară. Tot timpul trebuie să știi ce ești, să te ții ca și cum ai ține un animal de zlanț. Stai aici. Și el iar vrea să o ia în culoare și stai aici. Așa trebuie să-ți ții egoismul tău, pornirile tale. Acolo, pentru această luptă, trebuie să folosești irascibilitatea firească dată de Dumnezeu. Și mi-aduc aminte, știți, de domnul acela Gheorghe, îmi scapă celălalt nume, care nu-l văzuse pe părintele Arsenie Boca, nu-l interesa, era din Ucea de Sus și își plătea soția și era un om mânios, foarte mânios și bețiv în același timp. Și odată când stătea cu vitele pe câmp, pe acolo pe sub munte, a venit părintele, a ieșit părintele Arsenie, venind de la Sâmbăta prin păduri, chiar la el, acolo unde păștea el vitele, la Ucea de Sus. Asta înseamnă că am făcut așa vreo 15-16 km până acolo, prin păduri. Și când a ieșit ăsta, și-a dat seama că e părintele Arsenie. Probabil că a văzut niște poze el, că se mai erau și pe vremea aia poze. Și s-a ridicat așa în boată și a zis, săruna părinte. Și el a zis, ce faci, mă, Gheorghe? Și ăsta s-a mirat foarte tare că îi știe numele, că nu se văzuse niciodată. Și s-a început să se fâstâcească așa, ce să fac, părinte, și eu păzesc animalele astea. Și părintele a zis, da, animalul din tine îl păzești, mă? Și eu lui a rămas în minte chestia asta tot restul vieții, că animalul din tine trebuie păzit. Adică trebuie să-ți folosești și irascibilitatea asta exterioară în interior. Și de atunci tot asta l-a mântuit. Acum era un bătrân, nu și mai putea soția, nu și mai putea, de atunci s-a schimbat din temelii, nu mai bea și tot timpul îi stăruia în minte să nu... să țin animalul din mine, să strunesc animalul din mine. Ori chestia asta, noi nu suntem deloc pregătiți să ne strunim animalul. Dimpotrivă, a ne lăsa animalul așa, să facă ce vrea și în haită cu alții să facă ce vrea, i s-a cotit o personalitate multiplă și excepțională. Cu cât ai faci mai multe prostii și nu te supui la nimic și calci în picioare totul, ești plin de personalitate. Ori asta nu e personalitatea, asta e animalitate nestrunită și neținută în frâu. Asta e. Și irascibilitate ieșită din matcă și un serevarsă unde nu trebuie și unde nu trebuie. Așa cum la un om nefolosirea bună a irascibilității duce la dezastrele astea care le vedeți și ziceau părinții, vrei să vezi un om, un demon? Vrei să vezi chipul unui demon? Uită-te la un om mânios, foarte mânios, acela e chipul demonului. Adică nu e acela chipul demonului, dar în sensul că asemănările sunt foarte mari. Demonii în sine sunt niște făpturi care își folosesc toată forța cu care ar trebui să slujească Dumnezeu și celorlalte făpturi și să reverse dragostea lor pentru ceilalți și să ajute pe ceilalți și să-i ridice, își folosesc toată această forță împotriva celorlalți. E ca și cum ar folosi toată forța irascibilității interioare spre exterior. Să bajocorească, să distrugă, să ucidă. De fapt, ei fac la fel. Ei sunt fricoși, ei sunt temători. Ați văzut cum l-au întâmpinat pe Hristos când l-au văzut. Nu ne trimite în adâncuri, erau înfricoșați. Ce cauți de aici? De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Frica e o formă a irascibilității și angoasa. Și mânia cu care scrâșneau din inimă, se aruncau jos, trăgeau, rupeau totul. Această formă de demonii, când sunt lăsați, influențează nu numai omul în felul ăsta, că o altă moștenire, o a treia moștenire de care putem vorbi aici la Ham și nu numai la Ham, în toată istoria, pe lângă cea genetică care vine din generație în generație cu mai multă încărcătură negativă, întunecoasă și fiecare neam de oameni, fiecare generație moștenește și partea bună și partea rea de la ceilalți din fața lor, și genetic într-o anumită măsură, dar și educațional și comportamental și oamenii totdeauna sunt mai dispuși și în general cădările, și în general oamenii, știți că venim de la o perioadă, cum zicem, de la epoca de aur, o epocă luminoasă a raiului și căderea e tot mai adâncă. Așa o arată și, în general, oamenii nu se înalță spre bine, ci coboară tot mai spre rău. Adică, uitați-vă la potop, căderea a fost continuă și constantă până la potop. După aceea a fost ridicarea prin noi, că au rămas după cei mai buni. Și iarăși căderea a fost mare până la turnul Babel, când a împrăștiat Dumnezeu limbile și singurele forme în care Dumnezeu putea ține toată această coborâre continuă, adică această moștenire rea, se adăuga, omul e, pentru că răul e ușor să-l faci. A face rău nu este păzește și lucrează. Nu trebuie să păzești, nu trebuie să lucrezi nimic. Tocmai el are forma haosului. Nu fă nimic, fă cum îți vine, ești liber, fă cum îți place, tu alegi. Toate acestea ce le auziți pe la televiziuni și care par frumoase la prima vedere și auzire, au în sine haosul demonic. Fă ce vrei, ești liber, nu știu ce, tu alegi, lucruri de genul ăsta, care de fapt dau drumul haosului interior, care oricum e în grad mare, adunat din generații în generații și se revarsă tot mai mult cu cât îi dai drumul. Și de ce fiecare generație coboară tot mai mult? Pentru că se poate întâmpla să nu coboare, se poate întâmpla să urce, dar asta înseamnă că acolo trebuie să fie oameni care să înceapă lupta cu sinele. De exemplu, cum să vă spun ca să înțelegeți? Fiecare dintre voi, fiecare dintre noi, avem anumite patini firești, omenești, ale tuturor, firești, adică frica într-o situație limită de a nu pieri, de a nu muri, de a nu... e firească la toată lumea, nu e demonică, e firească. Gândul de a-ți găsi un cuibar al tău, de a te feri de rău, e iară firesc, e vine în firea omului căzut, în firea că e conservarea speciei. Pornirea chiar spre înmulțire, nu e în sine rău care moștenești de nu știu unde. E în firea căzută a noastră, îngăduită de Dumnezeu, nu voită. Dar pe lângă toate acestea care sunt firești și pe care le avem toți, fiecare aduce cu el anumite... Suntem așa ca valurile care vin una după alta, dar fiecare val primește de la valul din spate parcă forța care îl împinge înainte o altă forță a răului și o forță a binului, dar de multe ori forța răului e mult mai mare, pentru că ea patinează pe indiferență, nepăsare, fă cum îți vine, și atunci e mult mai firesc pentru omul leneș. Ați văzut cum acuză, cum zice Dumnezeu când vorbește cu cel care și-a îngropat talentul, zice: slugă leneșă și vicleană. Lenevia e fundamentală în începutul răului. Lenevia e ontologică la omul căzut. Ontologică. Nu e apriorică. Apriorică e harnicia. El lucrează și păzește. Dar apriorică din punct de vedere, adică începutul începutului din punct de vedere al căderii, este lenea. Diavolul zice: nu e nevoie, nu, mănâncă și se rezolvă. A, deci, e ca și cum tu ar trebui să înveți la un examen și zice: ce ești, prost să înveți? Îți dau eu subiectele. Înțelegeți? Deci lenevia. Asta a făcut diavolul. Zice: nu te lua după Dumnezeu cu hărni, cu muncă, cu treburi, că să mai stați aici, că să faceți treaba aia. A, povești. Fură. Faci cum nu zice el. Fă cum zic eu, zice el. Deci aia e lenevia. Asta a învățat diavolul. Lenevia e... A pus degetul pe rană Dumnezeu când a zis: slugă leneșă și vicleană. De-abia al doilea înțeles vicleană, pentru că după ce începi să lenevești, să nu-ți faci treaba, cum să faci în pași cu Dumnezeu, cum să faci în pași cu semene, cum să păstrezi o formă cât de cât normală cu Dumnezeu, decât tot viclenind și viclenând în primul rând cu tine însuți. Doamne, tu știi că nu pot. Mi-e greu. Eu sunt așa, sunt, am moștenit așa, nu pot. Nu poți. Știți bine câte păcate avem noi și zicem că nu pot să mă las. Și v-am spus de multe ori, dacă ai aflat, de exemplu, dacă să zicem că cineva înjură între noi și zice: nu pot să mă las, nu pot, nu înjur. Dar dacă ai ști că în clipa în care înjur mori, să vezi cum te iubesc. Nu zic. Înseamnă că nu vrei, înțelegeți? Dacă ai ști că dacă desfrânezi, mori în clipa aia, ai putea. Gata. Că dacă medical ți se spune: fii atent, ai mai băut un pahar de țuică, aleluia, clopotinol, parastasol, tot ce trebuie. Adică, un părinte Ioan Ilarău are obiceiul să zic așa. Un părinte bătrân, deosebit. Când vin oamenii și zic: ce ne facem, părinte, nu știu ce, el zice: clopotinol. Adică nu-i spune omului direct că o să moară. Domne, parastasol, clopotinol. Adică, cam asta ne mai rămâne de făcut. Deci, dacă am ști că urmează clopotinol și parastasol... Să vezi cum am fi. Și asta o dovedim în fapte. Aflăm că avem cancer la plămâni, pac, ne-am oprit din fumat. N-am putut, până atunci nu puteam. Dar acum putem, dintr-o dată, acum poți, păi da, am cancer. Păi și cum, nu ești același om, cu aceeași voință, cu aceeași... Ca și cum cancerul îți dă o forță extraordinară. E o persoană care te ia de braț și zice: hai, ține-te tare. Nu e adevărat. Deci n-ai vrut tu, înțelegeți? Și așa, mai toate chestiile, noi suntem foarte leneși. Și ca să ne susținem lenevia și nepăsarea, trebuie să ne viclenim. Nu pot, așa erau și părinții mei, așa sunt eu, așa e educația mea, așa e personalitatea mea multiplă, nu știu ce, nu știu cum, dar de ce să mă schimb, dar cine mă obligă, dar de ce să fac de dragul ălora, dar de ce nu știu ce, nesfârșite viclenii. Dumnezeu a pus cu adevărat degetul pe rană când a zis: slugă leneșă și vicleană, acel care n-a făcut. E, asta ne-a învățat diavolul. Ei, și lenevia și viclenia asigură haotic venirea răului, că răul vine haotic, nu vine organizat, nu. Bine, are organizare cât de cât în capul satanei, dar la noi vine haotic, așa, nici nu putem să-l prindem de un, să zici, bag mâna în sac și prind șarpele, aia acolo, tot felul, pui mâna pe funie, o scoți, aole, o funie, mai bagi mâna dată, numai șarpele nu-l scoți, adică e un ghem nesfârșit acolo. Nu e nimic organizat, nimic, tocmai ca să nu poți face nimic. Exact cum te doare tot corpul și tu nu știi ce ai. Și atunci nu știi ce să faci. Băi, ce ai de tăi tot timpul? Ce să faci? Poate tu ai, nu știu ce să zic, purpură. Adică transpir sânge. Și tu nu știi cum să tratezi purpura aia, numai într-un anumit mod se tratează. Nu, băi, ce ai de tăi? Sau dai cu pumnul masă, sau nu știu ce rezolvi. Nu rezolvi nimic așa. E, și o boală, de-abia atunci poți să o pui și să o ții în mână și să faci ceva dacă știi ce e, ce tip de, cum, ce traumă e, până unde, ce trebuie făcut, ce nu trebuie făcut. Cum spuneau medicii de la cardiologie. Trebuia să ne interesăm, venea omul așa, tremura cu inima, acum făcea infarct, acum. Și ziceam, trebuie să ne interesăm ce tip de infarct, dacă îl putem muta de pe masa, de pe targa aia, pe masă. Deci erau tipuri de infarct în care numai dacă îl mutai atunci și de pe targă, pe masă, murea. Din efortul ăla minim că îl mutai tu, murea și murea în mâinile tale din cauza ta. Că tu nu ai diagnosticat bine, nu. Stați așa, îl lăsăm așa, încă nu știu cât, îi dăm acolo pe targă. E așa și așa e și rău. Numai de-abia după ce îl rânduiești, după ce îl așezi, după ce zici. Deci ăsta, de aceea, asta e rolul spovedaniei. Că tu mergi acolo și definești rău. Răul meu este așa. Are așa, funcționează așa și preotul te ajută să definești răul și mai bine. E ca și cum într-un sac plin de ițe și un nod nesfârșit se mai desface, mai scoți, mai nu știu ce, până la urmă începi să îndrepți și zici, am 7 fire roșii, 7 fire galbene, 2 papiote de fire galb, nu știu de ce. Dar știi ce să faci și știi cum să lucrezi. Altfel e un dezastru, nu știi nimic. Ești distrus, ești disperat. Formularea prin cuvânt a răului, faptul că îl numești, îl recunoști, exact ca și cum ai recunoaște, da, sunt bolnav de cancer. Sunt bolnav de cancer, deci ce urmează să fac? Păi trebuie să faci aia, dar până nu recunoști, zici, nu, eu nu mă au durere, așa, cine știe ce e? Bă, nu rezolv nimic, poți să stai tu toată ziua să-ți faci flexii cu coada calului. Este o plantă. Poți să faci, nu se rezolvă nimic. Deci până nu definești și atunci, după ce definești, știi și ce, cum, ce te poate ajuta. E așa, răul merge înainte tocmai prin nedefinirea lui, prin lene, prin nepăsare, prin haos. Nu-l definești. Așa s-a întâmplat, a venit peste mine, așa sunt eu. Când auziți așa sunt eu, așa mi-a venit, așa am simțit, mi se par formule perfecte ale haosului, a răului haotic, așa care vine, că așa mi-a venit. Păi și dacă îți vine mâine să sali pe noi pe stradă să-l omori? Păi dacă mi-o să-mi vină, păi și ce faci, l-o omori? Nu sari și nu-l omori? Sau nu sari pe nu știu cine pe stradă să nu știu ce faci? Numai pentru că de frică că te prinde și te duci la pușcărie. Dar dacă tu nu rezolvi și nu pui în rânduială interiorul acela haotic, harababura din tine, zicea Părintele Arsenie, când se va ivi ocazia să nu știe nimeni să fii numai tu, haosul acela se va revărsa în afară. Dacă nenumărați dintre noi, nerezolvându-ne problema asta și ne așezând răul și ne definindu-l și nu spunem că ăsta e răul și ăsta trebuie să mă ferez de el, ăsta e binele și trebuie să-l fac, fără să definești lucrurile acestea și nenumărați oameni sunt așa, au fost și vor fi așa, cu cât nu vom defini răul și nu-l vom așeza și nu-l vom numi și nu ne vom lepăda de el, cu atâta... Mai devreme sau mai târziu, oamenii aceia care nu-și definez răul și nu-l pun la perete și nu... Când se va ivi ocazia, vor cădea. Când se va ivi ocazia, în multe feluri, în multe modalități în care să nu se știe, să nu fii bănuit, să nu fii judecat, să nu fii... Na, îl faci. Sau, cum se face acum la nivel mondial, e un fel de dare de mână a tuturor, a haosului sufletesc a mii de oameni, milioane de oameni, haosul și răul sufletesc nedefinit și nepus în rânduială și nehaotic se dă mâna și aproape se fac legalizări și legi și o societate întreagă din asemenea oameni care până la urmă își dau legi ca să poată face răul fără să fie judecați și fără să fie cu o imagine rea în fața lumii, pregătesc și mediatic tot ca să nu fie judecați și media chiar să-i vorbească de bine și chiar să fie lăudați pentru asta, pregătesc și legile ca să nu fie judecați, pregătesc totul. Asta e un rău, fără discuție, și făcut de om, dar și cumva purtat de diavolul, de diavol la un nivel macro, imens, cum va fi și o legalizare tot mai a marihuanei și a altor de care se vorbește și de care tot mai multe țări. Și după marihuana urmează și altele și altele și altele și cum se găsesc tot felul de îndreptățiri, cum va fi legalizarea pornografiei și a pedofiliei chiar la un moment dat, da, chiar dacă pare ceva îngrozitor. A zoofiliei, știți că acum zoofilia se numește sex interspecii. Nu se mai numește zoofilia asta, ceva urât. Asta e printre primele modalități de a schimba mintea oamenilor în legătură cu un lucru, de a-l face frumos, de a-l face interesant, de a-l face ceva științific. îi schimb numele, nu mai numești zoofilie, numești sex interspecie. Iar pedofilie nu mai numești pedofilie, ci zici sex intergenerațional, adică între generații. Așa se numește acum, dacă știți. Și în scurt timp, dacă o să mai zice zoofilie sau pedofilie, o să fiți amendat. Și de aici până la se da legi foarte serioase în privința asta, e nimica toată. Dar asta e un fel de, nu știu cum să zic, o mare de mâini ale răului care s-au unit și au făcut un podium fals. Rău și-a dat mâna și-a legalizat. Rău și-a dat mâna și-a făcut o societate care să le asigure să nu fie nici judecați, nici vorbiți de rău, nici dați la o parte, nici să se uite cineva urât la ei și dacă îndrăznește să se uite urât sau să zică ceva, chiar să fie condamnat. De fapt, Sfântul Antonie cel Mare chiar asta o definește sau o numește ca formă, chip și semn al venirii sfârșitului lumii. Sfântul Antonie cel Mare zice sfârșitul lumii va fi atunci când oamenii care fac binele, care fac rău, vor fi văzuți ca și cum fac bine și vor fi lăudați, iar cei care vor mai face binele, așa cum știm noi că trebuie făcut binele, vor fi socotiți nebuni și dați la o parte. Asta e forma, asta e și ne apropiem de aceste momente. Pe de altă parte, o ideologizare a acestor poziții ale răului, ale haosului, o încercare de sistematizare, de argumentare și mai ales pe cale psihologică, și aici psihologia folosește îngrozitor de rău, la părțile psihologiei, folosesc rău și se folosesc rău, asta pe cale de explicații științifice, de explicații medicale, că trebuie, că e nevoie, că tinerii trebuie să se masturbeze, că altfel nu se poate, că o iau razna, că nebunesc, că explicații stupide care nu s-au dovedit mii de ani până acum, dar acum brusc se dovedește și nu se poate altfel, și care descătușează toate aceste forțe ale răului din om. Adică îi dau îndreptățire irascibilității interioare să nu se mai fie folosite deloc. Chiar psihologia ajunge să fie în terapiile care se fac, psihologul ajunge când zice că te duci la psiholog, unii dintre psihologi, dintre psihologii care n-au nicio undă de creștinism sau morală, ei zic aproape că a te duci la psiholog înseamnă să îți îndreptățească orice pornire a ta, orice nebunie, orice stare de să-ți îndreptățească, să-ți explice că e bine și dorești. Dacă vrei să faci cu 10 bărbați, 10 femei, excepțional, fă-o, descătușează-te, arată că așa sunt privite lucrurile. Și zice că, socotind că asta este modalitatea de a rezolva problemele interioare, de consum interior, de agitație interioară, de nici poveste. Se pleacă de la niște fundamente total greșite care vor duce la o ieșire a animalului din nou, la o animalizare a omului și după aceea la ieșirea lui în afară ca vitele celui Gheorghe, care vor face ce vor ele. Și vai și vai. Cât e ceasul, ca să nu vă mai țin mai mult decât un sfert de oră să... Vreau să vă zic despre război, dar n-apucăm. Oricum, război este o asemenea formă legalizată și îndreptățită de a face rău. Legalizată de nații întregi, de state, ajungând să fie legalizată până și de anumite forme exterioare a bisericii, în unele situații, așa cum a legalizat papa și a zis mergeți cruciaților și omorâți și ucideți și nu știu ce. Sau cum se întâmplă în Rusia că sfințim unii dintre episcopi să ajung să sfințească tankurile și rachetele care vorbe. Ori așa ceva este cu neputință. Nu este. Biserica nu face așa ceva. Și papii au greșit acolo, și acești episcopi greșesc aici. Și nu biserica este cea. Omul care e în cârdășie cu statul și care zice că da, e îndreptățirea noastră, trebuie, soldații noștri, să nu moară, să-i ajutăm. Da, dar niciodată Dumnezeu nu va binecuvânta asta. Și nu asta e calea lui Dumnezeu. Cel mult de apărare. Dar și atunci nu cred că te poți duce să binecuvintezi sau să simțești vreo pușcă sau vreo grenadă sau care va ucide oameni. N-ai cum să binecuvintezi așa ceva? Aia e un necaz, e o durere că trebuie să folosești aia și care se pedepsește și dacă ești marele erou. Se pedepsește tocmai că ți-ai apărat neamul, dar pentru că ai ucis oameni până la 2 ani după aceea de neîmpărtășanie. De neîmpărtășanie. Nu te poți împărtăși. Chiar dacă te-ai apărat, nu poți. Ai ucis om și tu să te duci repede să te împărtășești așa cu... N-ai cum, înțelegeți? Deci războiul e un rău înfricoșător. E o lucrare printre cele mai în alte forme ale răului în istorie și pe care oricât am argumentat-o nu are nimic bun în el, nimic. Nimic, numai rău și ucidere și moarte și crimă și durere și violuri și traume înfricoșătoare care nu se termină nici după generații și generații. Nimic nu este bun în război, nimic. Dar este o formă pe care Dumnezeu nu o dorește, dar pe care diavolul o pregătește, o întărâtă, irascibilitatea popoarelor, mai ales atunci când se mândresc, când li se pare că o merită, că au, că li se pare că au toată îndreptățirea să ceară ceva, să caute ceva, și există un anumit număr de ani după care neamurile încep să nu-și mai încapă în fire, unele dintre ele, mai ales cu cât sunt mai mari, cu cât mai puternici economic, cu care încep să, mândria aceasta a neamurilor întregi, care încep să nu-și mai încapă în fire, să privească de sus alte neamuri, să socotească că spațiul vital nu le ajunge, cum ziceau nemții, că au nevoie, că ei sunt un... Aici a ajutat foarte mult teoria darwinistă. Aceste lucruri nu se văd. Știți, în toată istoria, la marile războaie care au urmat, după Darwin, și-au temeluit aproape crimele, uciderea, moartea pe Darwin. În frunte cu naziști, în frunte cu marxiști, în frunte cu toți ceilalți. Pentru că el cumva argumenta că cel mai puternic trebuie să biruiască, că este o evoluție și unii evoluează mai mult și sunt mai deosebiți, alții mai puțin. Și fiecare specie se făcea mai îndreptățită, mai evoluată. Nu mai erau aceiași oameni toți zidiți de Dumnezeu și care au aceeași valoare, că zidiți de Dumnezeu toți. Nu mai era nici măcar că și orice specie e zidită de Dumnezeu și suntem cumva datori și noi să le îngrijim și să le ocrotim. Și se îndreptățea orice crimă, orice nenorocire în numele unei evoluții la care ai ajuns, în numele unei evoluții, unui vârf, unei elite la care ești și pe care, în numele căreia ceilalți trebuie să moară. Tu ești un fel de elita speciilor, a evoluției și care... Pe asta mergea Hitler, pe asta mergea Mengele, pe asta își temeluiau, pornind la Darwin. De aceea, dezastru pe care l-a adus Darwin este mult mai mare decât acela că învățați prin școli că ne-a făcut, că ne-a făcut din maimuță și nu știu ce, și că speciile au evoluat. Este acela ce a urmat, adică firescul dezastrului care a urmat, pentru că nu putea urma un firesc al dezastrului. Câteva întrebări. Vă rog să întrebați dacă ar fi cineva care să meargă la vasul lui Ada. Următorul număr al revistei Artos, de care știți, al bisericii noastre, este închinat Părintele Arsenie Boca. Pentru că este luna Părintele Arsenie, sunt atâția ani de când sunt, din 89, nu știu, mulți ani, 26 de ani de când a dormit Părintele, și pentru că tot mai multe voci au și descoperit și au prețuit strădania Părintelui, rugăciunea Părintelui, l-au descoperit ca pe omul lui Dumnezeu, dar și tot mai multe voci se ridică, mai ales din zone mai puțin, care îl cunosc mai puțin pe Părintele, cu o ură incredibilă împotriva lui. Și atunci am zis, mai ales că mulți dintre voi îl cunosc, mulți dintre cei din Ardeal îl cinstesc și îl iubesc, să închinăm acest număr Părintele Arsenie Boca. Plus că se pune problema unei apropiere a canonizării sale. Și atunci, deja un grup dintre noi de la Artos a fost și la București, a vorbit și cu părintele Nicolae Bordașiu, un părinte care a fost coleg de la Biserica Sfântului Silvestru cu părintele Galeriu, un părinte care l-a cunoscut bine pe părintele Arsenie Boca, are 92 de ani și a dat interviu care o să-l citiți în Artos și cred că o să-l vedeți și pe DVD dat cu Artosul înainte de 28 noiembrie. A dat un interviu și domnul Nicolae Mărgineanu, marele regizor, care face acum al treilea film despre părintele Arsenie Boca, chiar și preotul de la Drăgănescu, care este un părinte Rareș, îl cheamă Răzvan. Răzvan, nu mai știu ce la nume, am uitat. Cum? Lucian Petcu? Răzvan Lucian Petcu, care a fost fizician excepțional, lucra la Turnu Măgurele, la institutul de acolo și nu credea în Dumnezeu, bineînțeles, era fizician, avea soția lui care și ea făcuse, nu știu ce făcuse, ceva științe exacte făcuse și ea, dar ea credea și avea apropiere față de Părintele Arsenie și mergea des la Drăgănescu să-i mai ceară sfat sau cuvânt. Părintele picta biserica și l-a târâș pe el fizicianul ateu, care de dragul ei a zis, hai să mă duc să-l văd pe bătrânul ăsta al tău care tot zici. Și se certaseră pe drum, că el nu-și lua niciodată căciulă pe cap și era iarnă, se certase pe drum și ea tot îi spuse, trebuia să-ți iei căciulă, trebuia să-mi... Da, dacă vreau să fiu așa, ce-ți pasă? Nu știu ce, nu știu cum. Și acolo când au ajuns, părintele picta în afară pe ziduri, sau ce făcea, nu știu, dar erau cu fric și era pe schele în afara bisericii și ea a zis, eu intru, nu l-au văzut, ea a zis, eu intru înăuntru să văd în biserică dacă e acolo, tu încojoară biserica. Și el a încojurat biserica și a văzut un om pe schele, ea nu știa că e părintele. Că părintele n-avea voie să fie îmbrăcat în veșmânt monahal și era într-un halat. Și fără să întoarcă, i-a zis, măi, Rareș, sau Răzvan, cum îl cheam, ferește scapul de fric și de prostie. Și chestia asta l-a marcat așa, l-a lovit în adâncuri, pentru că tocmai despre asta se certaseră, mai ales despre fric. Prostia era că ea zicea că ești absurd, ești prost dacă nu crezi în Dumnezeu, pentru că și dacă nu poți să zici așa ușor nu există Dumnezeu, asta e semn de prostie. Dacă zici că nu este, trebuie măcar să studiezi, să vezi. A zice ușor așa, nu cred pentru că nu cred, pentru că nu l-am văzut. Asta e o prostie. Și voi intră chiar acolo și a zis, ferește scapul de fric și de prostie. Și el a fost foarte marcat, după aia a venit de mai multe ori, a vorbit cu părintele și s-a convertit. Și acum este preot chiar acolo, la Drăgănescu. Și cu el este un interviu. Și unde ați mai făcut voi interviu? Acolo. Ați mai făcut undeva? Ah, da, la domnul Florian Duțu, cel care a scos cele câteva cărți bune, excepționale și despre părintele, poate cea mai bună cercetare despre părintele Arsenie în dosarele securității și nu numai, peste tot pe unde a fost părintele, un tânăr cercetător care a scos și despre Nichifor Crainic și despre părintele Arsenie Boca și despre părintele Stăniloae și avem material, un material de câteva scrisori ale părintelui Daniel Stoienescu, preasfințitul Daniel Stoienescu, care ne-a trimis pentru revistă câteva scrisori, zice scrisori către părintele Arsenie Boca, scrisori ale lui personale. Scrise acum, în care el, ca într-un fel de spovedanie, își cere iertare părintelui și îi spune ce are de spus. Și își aduce aminte în scrisorile lui de multe cuvinte pe care i le-a spus părintele, de situații, de locuri unde s-au întâlnit, de cum au vorbit. Sunt niște scrisori excepționale, vreo 90 pagini. Deci sunt multe materiale bune. Probabil că numărul ăsta o să fie de vreo 100 de pagini. Probabil că o să fie într-un număr mult mai mare de exemplare, pentru că oamenii o să vrea să-l citească, dar mai vrem să facem și altceva. Vrem să mergem și la Vaslui, acolo unde este acea icoană care a lăcrimat, într-un sat amărât de oameni amărâți și ne interesează lucrul acesta pentru că uite acolo într-o oamenii amărâți și ne băgați în seamă a binevoi părintele să lăcrimeze, că pentru oamenii aia, până la urmă, a rămas el. Nu s-a făcut nici profesor, nici erar, nici nimic. Numai pentru acei oameni. Și am înțeles că și săptămâna trecută a lăcrimat icoana și mă gândeam că dacă sunteți careva din Vaslui sau sunteți de prea aproape sau mergeți pe acasă sau mergeți la Iași și aveți drum până la Vaslui sau mergeți până acolo în satul ăla, vă ajutăm și cu bani să ajungeți acolo și să puneți câteva întrebări, să fiți curajoși pe care vi le formulăm noi. Ca să nu ziceți, domnule, dar ce întrebări să pun? Tu poți să pui și întrebările tale, dar să fie și alea puse și să avem și de acolo un material în revista aceasta. Dacă știți, sunteți careva din Vaslui. Plecat am 9 din Vaslui și cu sergentul 10. Niciunul. Dacă sau din Iași, sau din Botoșani, sau din Bacău, sau din... Hai că de acolo sunteți destui. Din Bacău. Dar vrei să urci până la Botoș la Vaslui? Mergi? Perfect. Uite, Irina... Perfect. Și dacă mai e cineva, ca să nu meargă singură, excepțional. Da? Să luați legătura între voi. Lângă fată, lângă ușă. Așa? Ar mai fi o icoană care tot așa a plâns la Arad, într-un sal lângă Arad, de acolo vreți găsesc mai mulți. Și dacă se găsește și de acolo cineva, sau Timișoara, sau Caransebeș, sau Oradea, da. Vă mai gândiți până la sfârșitul discuțiilor? Și Sibiu trebuie să întreb, nu. Ești din Sibiu? Și tu?
Am drum.
Ai drum?
În ce sat?
Păi o să găsim, îți spunem. Dar poți să afli pe internet. Nu mai știu acum statul exact. Copil care croșetez. Și cu copilul acela care are coadă și ochelari. Coadă de păr. Uite, voi două o să vorbiți și cu Tatiana la sfârșit. Tatiana o să vă spună ce și cum. Și poate merge spre Sibiu. La Sibiu. Mi-ai complicat. Și sâmbătă. Dar o să vorbiți cu ea. O să vorbiți cu Tatiana. Reamintim pelerinajul pe jos la Sfântul Grigorie de Capălitul, pe 14 și 15 noiembrie. Mai sunt locuri libere doar pentru o zi. Adică nu sunt locuri libere pentru cei care vor să rămână peste noapte acolo, ci vin, fac călătoria pe jos, văd mănăstirile care le văd și pe aceea se întorc în noaptea aceea. Deci mai sunt locuri libere doar pentru cei care vin o zi. Cu întoarcere sâmbătă seara, nu mai sunt locuri de cazare, deci nu mai sunt locuri pentru două zile. 50 persoane vor dormi la mănăstirea dintr-un lemn și 19 la mănăstirea Horezu. Maicile de la Horezu nu ne pot oferi prânzul de duminică, dar vă pot oferi cazare, dar nu prânz. Ceilalți de la dintr-un lemn au de toate. Și n-avem ce face decât primii care s-au înscris și își doresc să meargă la dintr-un lemn, ceilalți care mai doresc în plus rămân la Horezu, dar eu cred că tot se va milostivi Maica și tot o să vă dea de mâncare și la Horezu. Așa. Înscrieri pentru o zi la Silviu, care e pe undeva acolo. Bine? Nu? După aceea, astăzi, fiind deja târziu, nu vom mai ține atelierul de toacă. Rămâne pe săptămâna viitoare. De asemenea, atelierul de teatru se va ține mâine la ora 3 și 30 după masa. Joi? E scris ca mâine. Joi, la 3 și 30 după masa, în loc de vineri. Vă așteptăm vineri și la atelierul de chitară și vioară, miercuri. Da, astea când sunt? La ce oră? Nu știți? Chitară de la 5, vioară de la 6 și atelierul de miercuri de la sculptură. Sculptura, miercuri, la 5. Și toate aici de sub, nu? Părinte, vă rog să întrebați dacă ar fi cineva care să meargă la Vaslui. Ce întrebat? Mai am avea de pe cineva care să ne ajute cu mașina pentru a mai face deplasare la Prislop, Alba și Sibiu. Da, la Maica Strasă la Prislop, la Alba la Părintele Simeon Todoran, care și el a cunoscut pe Părintele Arsenie Boca, și Sibiu la Mitropolitul Streza Laurențiu. Acolo e mai complicat. Poate și cineva care ar putea filma, cineva priceput. În celelalte întâlniri au fost cineva care filma, acum nu mai poate merge. Deplasarea e pentru două zile. Și vă ajutăm cu mașina și cu tot ce se poate. Părinte, ce să facem dacă avem insomnie, coșmaruri și nu putem dormi deloc? Păi, în primul rând, să-ți faci să studiezi puțin conștiința, să vezi, nu cumva ai tu niște păcate, ai niște frice, trebuie puțin să te cercetezi, nu lași așa tot un haos, așa sunt eu, mi-e frică și am coșmaruri. Trebuie să vezi, de unde au plecat, de când au început cu coșmarurile acestea, de ce? De ce? Ce ai de obicei în coșmaruri? Nikita Sithatu, mare sfânt, spunea că de multe ori visele ne descoperă ce păcate avem. Ce visezi tu în coșmarurile acelea? Te stăpânește frica. De ce te stăpânește frica? De obicei frica este un sentiment sau o stare care stăpânește sufletul, mai ales după anumite păcate mai grele sau mai mari pe care le facem noi, după care ea vine cu mare ușurință în suflet și transformă complet sufletul, îl distruge. Dar, deci în primul rând să te cercetezi pe tine, poate chiar să te spovedești, după aceea să vezi dacă poate preotul și la cine poți să mergi, să se facă slujbă o rugăciune de somn. Sunt rugăciune de somn. Sunt foarte rare situațiile când am făcut la cuiva rugăciune de somn și n-a dormit după aceea. Da, chiar aude Dumnezeu. Adică e o rugăciune, e o durere a omului, e o neputință a lui, nu e nepăsător Dumnezeu față de... Așa că și asta. După aceea, seara să vă rugați înainte de a vă culca. Nu tocmai v-ați uitat un film horror și pe aia vreți să vă culcați. Tocmai a stat numai cu ochii la cum s-a murit în clubul nu știu care și pe aia vreți să vă culcați. Adică n-aveți cum să fiți liniștiți și să dormiți liniștiți. Mai ales dacă sunteți foarte ușor impresionabili și foarte ușor tulburați. Și atunci rugăciunea cu mare credință, cu credință și metanile chiar, vă folosesc foarte mult seara dacă le puteți face într-o biserică. Dacă sunteți la cămin, nu prea e bine cu ceilalți, că trebuie să stai foarte așa, ceilalți mai trec prin față, mai nu știu ce, și tu nu poți nici măcar să zici, nu poți să zici, ce ai făcut, mă? Ce ai oftat, mă? Adică, nu. Trebuie să ai puțină intimitate, poți să strigi dacă e nevoie, să plângi, să-ți ceri iertare de la Dumnezeu. Ori într-o biserică, ori undeva, nu știu, găsiți-vă și voi câte un loc mai singuratic. Într-o pădure. Mai mergeți măcar o dată pe săptămână undeva unde să fiți singuri. Să... Puteți să vă rugați acolo și în picioare. Foarte mult contează această întâlnire personală și intimă cu Dumnezeu. Numai a ta. Numai a ta în care oftezi, strigi, plângi. În care zici, de ce, Doamne, de ce? Zici tu ce ai tu acolo. Și de care Dumnezeu nu se supără. Că nu s-a supărat la Iov care striga, de ce, Doamne, și întreba. Și... Nu s-a supărat Dumnezeu. Dumnezeu îi place să fie la întrebări. Bine, nu așa... nonșalant și picior peste picior și făcând pe deștepții cu Dumnezeu. Să zicem un Tatăl nostru pentru Domnul Iosif, soțul Doamnei Zână. Da. E bine, Doamnă? A făcut operația? O să zicem. A suferit astăzi un accident de mașină. Adică a fost lovit de o mașină. Dacă ai păcătuit cu gândul și noi, îl știți pe Domnul Iosif, trebuie să-l știți, mulți. Venea noi la biserică des. A participat și la expoziție. Nu se poate să... O să jăvină, Doamnă. Eu cred asta. Trebuie să aveți credința asta. Dacă ai păcătuit cu gândul și nu ai vrea pentru nimic în lume să păcătuiești și cu fapta, cum să ne luptăm cu gândul? În primul rând, dacă lăsați gândurile cu ușurință, iarăși o mare greșeală a unora dintre psihologi, ai fost bruscat, ai fost lovit de cineva, ți s-a vorbit urât, ești învățat să-i răspunzi în minte, în imaginație, să-i zici, să nu știu ce, să te răzbuni. E o mare greșeală. Cu cât lași gândurile să vină răul, să răzbunarea, tot cât imaginezi, cum ei zice, cum ei face, într-un timp oarecare o să ajungi să faci la fel. O să ajungi. Ce-ți lași tu în minte ca și gând, o să ajungă faptă într-un timp destul de scurt. În jur, în mintea, eu nu în jur decât în minte, așa. O să ajung să în jur și afară. Dar nu mă uit așa după, dar nu m-am uit în mintea mea și mă gândesc la fetele pe stradă, la băieți, la nu știu ce, dar eu nu. O să ajungi să faci în exterior, o să ajungi la nebunie, o să ajungi la lucruri care nu ți puteai imagina că tu le poți face. Deci cu cât cultivi, ce cultivi, aia vei avea. Cultivând, vei avea furtună. Să nu ne... Părintele Astine spunea, ceea ce lași în mintea ta nevăzut să lucreze, se transformă într-un fenomen, într-un fel de furtună care se va izbi la propriu în capul tău. Deci ceea ce tu nevăzut lași să lucreze mintea ta cu ușurință, zile întregi, luni de zile, se va transforma, va avea efecte din exterior foarte vizibile asupra ta. Ceea ce e nevăzut din partea ta, vizibil din partea exterioară. Adică pedepse, bătăi, lovituri, boli, necazuri. Nu vorbim despre asta o dată. Acestea. Ne întâlnim, dacă ajută Dumnezeu, joi dimineața și joi seara.
Trecem Tatăl nostru și pentru Iosif și pentru cei care sunt acum în mare suferință și arși și pentru cei ce au murit.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dar este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu minețe, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii,
și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.
Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu îngerește pe noi. Mm-hmm. Și încă o rugăminte din partea Asociației Filantropice Sfânt Onufrie, mă uitam să vă spun, cea care construiește acum o clădire lângă Mănăstirea Florești și care va fi unde vor fi primiți copiii necăjiți, copiii ori fără părinți, ori, nu știu, mai vastă. Și se străduie să-l construiască, să-l termine și vă îndeamnă să fiți voluntari, dar nu la construcție, ci ca să se strângă bani și zic, aici o să vă dea la ieșire o fată la fiecare câte așa ceva și o să vedeți. Se fac pentru mai mult pentru fete, voluntariat de a face păpușele din pluș care se vor vinde.
Nu, obiecte
proșetate. Obiecte proșetate. Areți una sau două obiecte acelea. Ia o să vă aștept la ieșire. Asta e o le face, la sigur. Și se vede, nu știu ce. Și astea se vând și ajutați. Cei care nu proșutează sau nu sunt în condiții, ce se face?
Da,
e nevoie și de băieți, deci cei care vreți să și 2 ore pe săptămână, și 3 ore, și 4, să vorbiți cu ea.
Sau dacă mai știți oameni care nu prea cât să-și ocupe timpul și vor să facă în bine și să se și bucure, să-și...
Da, deci vă rog, încercați să vorbiți cu ea și dacă aveți timp, poate ajutați pe acești copii. Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute, să vă ferească de tot rău. Mulțumesc pentru tot.